Kā ik gadu velosipēdu zādzības skaits palielinās vasarā. Ja ziemā, janvārī, februārī, policija reģistrē vidēji 55 līdz 65 zādzības mēnesī, tad vasarā ap 200 zādzībām. Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas vecākā inspektore Olga Podžuna atklāja, ka šovasar velosipēdu garnaģi nav bijuši tik aktīvi kā citus gadus.
Ļoti liels velo zādzību kāpums ir bijis 20. Gadā. Bija arī 300 un 370 zādzības, piemēram, jūnijā, bet šogad ir tikai 202 zādzības jūnijā. Tā kā var teikt, ka principā, ja mēs salīdzinām vairāku gadu griezumā, tad šogad ir vismazākais velo zādzību skaits.
Policijas pārstāvis zādzību skaita samazinājumu skaidro ar to, ka iespējams iedzīvotāji kļuvuši piesardzīgāki, daudz cītīgāk sargājot savu īpašumu. Kā arī iespējams, ka garnaģi atraduši citus veidus, kā gūt peļņu, jo šovasar īpaši aktīvi kļuvuši kibernoziedznieki.
Šobrīd valsts policija vispār ir novērojusi tādu tendenci, ka ne tikai velosipēdu zādzības, bet vispār zādzības no īpašumiem fiziski ir samazinājušies, bet ir parādījušies krāpnieki, kuri uzdarbojās kibervidē, tā kā internetā vairāk. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka vienkārši izdomā jaunus veidus un daudz vieglāk ir apmānīt cilvēkus interneta vidē nekā iet un meklēt to nepieslēgto velosipēdu.
Tomēr inspektori stāsta, ka zādzību skaits varētu būt vēl lielāks, jo daudzi apzaktie velosipēdisti nemaz nevēršas policijā.
Ja mēs skatāmies uz datiem, no kurām vietām tieši zog, tad lielākā daļa ir no kāpņu telpām. Cilvēki uzskata iespējams, ka kāpņu telpā jau svešinieki varbūt nenāk, varbūt ja nāk, tad nu nevienam nenāks prātā zagt, bet nu diemžēl, kā es jau minēju, ir arī tādi zagļi, kas uzdarbojās tieši ar lielu apjomu. Vairāki cilvēki noskata un redz, ka tur nav pieslēgti, bet vēl lielāks skaits ir no publiskām ārtelpām. Viņš novietots nepārāk drošā vietā, varbūt tur, kur ir tumšs, kur nav video novērošana.
Organizācijas pilsēta cilvēkiem valdes priekšsēdētājs Mihails Simvulidī visu gadu pārvietojas ar velosipēdu. 20 gadu pieredzē secinājis, ka velosipēdu tik tiešām nevajadzētu novietot kāpņu telpā.
Ja nav iespējams glabāt velosipēdu dzīvoklī, tad labāk to pieslēgt ārā, nevis kāpņu telpā, jo kāpņu telpā zagļi var netraucēti darboties, un vienai mūsu biedrības biedrei viena mēneša laikā no kāpņu telpas nozaga pat divas velosipēdus dažādās dienās.
Viņa kāpņu telpā arī bija pieslēgta?
Jā, bija pieslēgta, bet nu, tas zaglim netraucēja. Pirmkārt, jābūt labai drošai slēdzenei, nevajadzētu tā staupīt. Varētu nopirkt vai no pakavo, vai arī salokamo vai ķēdi. Bet laba slēdzene var maksāt aptuveni 10% no velosipēda vērtības.
Jūs atbrauc ar velosipēdu, kas tad jums ir aprīkojumā?
Jā, man ir šāda saliekamā slēdzene. Jā, tā ir diezgan droša. Man tādu pašu mēģināja salauzt zaglis, bet viņam nesanāca. Man ir uz velosipēda signalizācija. Jā, varu nodemonstrēt.
Mihails savu velosipēdu sargā, jo reiz jau gūta rūkta pieredze. Garnaģi nozaga viņa divriteni. Diemžēl toreiz policijai neizdevās velosipēdu atgūt. Inspektori Podžuna stāsta, ka likumsargiem izdodas atgriezt īpašniekiem nozagtos velosipēdus, taču tas ir atkarīgs no pašiem īpašniekiem.
Dažreiz ir tā, ka cilvēki griežās valsts policijā un stāsta, ka viņiem ir nozagts velosipēds, bet viņi pat nemāk aprakstīt ne modeli, nav bildes, nav kaut kādi īpašās pazīmes arī piefiksētas, rāmja numurs nav piefiksēts. Sanāk tā, ka pat valsts policija veicot savas darbības atrot vai izņem no lombardiem kaut kāds aizdomīgs priekšmetus velosipēdus, meklē īpašniekus, ievieto mājaslapā velosipēdu attēlu, ka meklējam īpašniekus, un ja īpašnieks neatsaucās pats, tad diemžēl pēc 4 mēnešiem valsts policija atgriež to velosipēdu cilvēkam, no kura tika izņemts tas velosipēds. Tas nozīmē, ja būtu velosipēds piereģistrēts, tad pēc reģistrācijas numura, pēc tiem visiem datiem, uzreiz varētu atrast īpašnieku.
Likumsargi iesaka iedzīvotājiem, kuriem ir nozagti velosipēdi, aplūkot vai policijas mājaslapā sadaļā atrastās mantas nav ievietots viņu divriteņa foto. Kā arī cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties velosipēdu, pārliecināties, vai divritenis nav jau reģistrēts CSDD. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.